Vazirlar Mahkamasining 165-chi sonli qaroriga muvofiq ehtiyojmand oilalarga beriladigan moddiy yordam va nafaqalar uchun o'rtacha oylik daromadini aniqlash nizomi tasdiqlandi. Ushbu nizom O'zbekistonda kimning nafaqa olishga haqqi bor degan savolga aniqlik kiritadi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirlik mutasaddisining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatida aytishicha, Vazirlar Mahkamasining 7 iyunda chiqqan 165-chi qarori o'z-o'zini boshqarish organlariga yordam so'rab murojaat qilgan oilalarning daromadlarini mexanizmini yangitdan belgilab beradi. O'z ismini keltirilmasligini so'ragan mutasaddining aytishicha, yangi nizom davlatdan moddiy yordam so'rab murojaat qiluvchilarga bir qancha qulayliklar yaratadi. Ushbu rasmiyga ko'ra, 7 iyungacha bo'lgan tartibga muvofiq murojaat qiluvchining so'nggi 12 oylik daromadi hisoblab chiqilar edi. Yangi muddat esa bu muddatni 3 oyga qisqartiradi. Shuningdek, 7 iyungacha bo'lgan tartibga ko'ra, oilada jonboshiga to'g'ri keladigan daromad eng kam ish haqining bir miqdoridan oshmasligi kerak edi. Endi ushbu ko'rsatkich jonboshiga eng kam ish haqining 1.5 baravari miqdorida etib belgilandi. Mutasaddining aytishicha, yordam so'rab murojaat qilayotgan shaxslar o'zlari va oila a'zolarining ish haqlari to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim qilishlari shart bo'ladi. 2012 yilning 7 iyunigacha amal qilib kelgan nizomda uyda boqilayotgan qoramolni oilaning oylik daromadiga qo'shib hisoblash mezoni yo'q edi. Yangi nizomga ko'ra, oilaning normativ daromadi degan tushuncha kiritilgan va uyda boqilayotgan 1 va undan ortiq qoramol eng kam ish haqining 2.5 baravariga teng miqdor o'laroq belgilandi. Tomorqadan ham olinadigan daromadning aniq o'lchami yo'q. Tomorqadan olinadigan tushum qanday degan savol ham muammo bo'lib kelar edi, deydi mutasaddi. Endi 10 sotiq yerga ega bo'lgan shaxsning daromadi oylik daromadi 2.5 eng kam ish haq miqdori sifatida belgilandi. Oldingi tartib bo'yicha avtomashinasi borlar deylar edi xolos. Endi aniqlik kiritilib, endi avtomashinasi bor odam mashinasini ijaraga beradigan bo'lsa, bu holatda ham eng kam ish haqining 2.5 baravari bilan daromad o'lchanadigan bo'ldi. Birovlar uyini ijaraga beradi. Ilgari bunaqangi daromadlar ham qo'shilmas edi. Kimdir uyini, masalan, talabalarga ijaraga beradigan bo'lsa, uyini ijaraga berish shartnomasida qanchalik miqdorda pul ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha mablag' ham oylik daromadi sifatida ko'rsatilishi shart bo'ldi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish tizimi mutasaddisi ushbu fikrlarni bildirdi. O'zbekistonda kam ta'minlangan oila sifatida qaytdan o'tish mexanizmidagi qog'ozbozlikning nihoyatda kuchliligi bois mamlakat bo'yicha ijtimoiy iqtisodiy nochor oilalar ko'payib borayotganligiga qaramasdan nafaqa oluvchilarning soni o'ta cheklanganligicha qolmoqda. Qabul qilingan yangi nizomning bu jarayonni yanada murakkablashtirilishi kutilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonning eng ko'p aholisi yashaydigan Samarqand viloyatida 2012 yilning aprel oyida 35050 oila bola parvarishlash nafaqasi olgan xolos. Butun viloyat bo'yicha 13428 ta oilaga 2 yoshgacha bolalar nafaqasi va 5029 oilaga kam ta'minlanganlik nafaqasi tayinlangan. Samarqand viloyati shu yilning yanvar oyi ma'lumotlariga ko'ra 3 million 327 ming aholiga ega.